ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะนำเรื่องสรพสูตรในติกนิบาตอังคุตรนิกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังมีใจความโดยสรุปว่าสรพปริภาชกนั้นได้เคยเข้ามาบวชเป็นภิกษุอยู่ระยะหนึ่งและต่อมาก็กลับไปเป็นปริภาชกเหมือนเดิมก็ออกไปพูดอยู่ข้างนอกว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้ศึกษาเจนจบรอบรู้หมดแล้วก็ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรจึงต้องหลีกเลี่ยงมาคือไม่ยอมอยู่ในศาสนาต่อไปท่านไปพูดไปประกาศไว้ในหลายที่หลายแห่งพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตก็ได้ยินข่าวคราวเหล่านั้นเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็เรียกว่าเป็นปรปวาสที่เกิดขึ้นกล่าวจ้วงจาบพระพุทธศาสนาคนบวชมาไม่กี่วันเนี่ยมาแตกฉานได้ยังไงในสุท่านเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบก็ขออาราธนาให้พระเจ้าเสด็จไปสู่อารามของสัพพยะสรพปริภาชกที่ริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีที่กรุงราชคฤห์นั่นเองพระเจ้าทรงรับด้วยรุสนีพอตกตอนเย็นก็เสด็จไปเยี่ยมที่สำนักของสรพปริภาชกอาศัยอยู่ก็มีปริภาชกอยู่ไปได้บ้างก็รับสั่งสอบถามว่าข่าวว่าท่านไปพูดว่าท่านรู้แตกฉานในธรรมะทางพุทธศาสนาเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรจึงได้ดิกเรื่องมานั้นจริงหรือเปล่าสรพปริภาชกก็เฉยไม่ยอมตอบก็รับสั่งซักว่าให้บอกมาให้ลองชี้แจงมาดูว่าเข้าใจว่าอย่างไรถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะเพิ่มเติมให้ถ้าสมบูรณ์อยู่แล้วก็จะอนุโมทนาสรพาก็ยิ่งไม่ยอมตอบใจถามกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ยอมตอบในสุดก็นั่งก้มหน้าพวกปริภาชกทั้งหลายเห็นอาการของสรพาเช่นนั้นก็กล่าวตำหนิเมื่อก่อนในกล่าวประกาศท้าทายวิธีการต่างๆแต่พอพระเจ้าเสด็จมาจริงก็ทำก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมชี้แจงอะไรแล้วก็กล่าวตำหนิแรงๆนะฮะกล่าวตำหนิว่ามันเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเหมือนกับสุนัขป่าสุนัขบ้านต้องการที่จะบรรลือเสียงให้เหมือนราชสีห์แต่พอเสียงออกมามันก็กลายเป็นเสียงสุนัขคือเหมือนกับไก่ตัวเมียที่ต้องการจะขันอย่างไก่ตัวผู้บอกขันก็จริงมันก็เป็นเสียงไก่ตัวเมียเป็นต้นก็มีคำอุปมาแต่แสบหลายคำอันนี้ว่าเป็นข้อความโดยสรุปซึ่งพระสูตรในลักษณะนี้เป็นการชี้เห็นถึงการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในรูปที่เคยบอกว่าทรงมีพระพุทธปณิธานหรือทรงตั้งไว้สี่ประการคือจะให้การศึกษาแก่พุทธบริษัททั้งหลายจะเชิญชวนจะชวนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระสัทธรรมให้พุทธบริษัทได้ช่วยกันเผยแผ่ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมแก่บุคคลอื่นโดยพิสดารเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเรียกว่ามีปรัปวาสเกิดขึ้นว่าให้พุทธบริษัทสามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในยุติลงในความเรียบร้อยเสียก่อนแล้วพระองค์ก็จะประนิพพานมันตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของการให้การศึกษากับเรื่องของการแก้ปรัปวาสแต่ข้อความในตอนต้นซึ่งท่านเล่าข้อความในตอนแรกนี้ก็เรียกว่าข้อความที่ปรากฏในพระสูตรคือกล่าวโดยสรุป แต่ก็ความในต้นจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นจากการปรารภของพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เข้ามาประชุมกันในหลายลัทธิเรียนว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เผยแผ่ศาสนาเข้ามาในกรุงราชคฤห์เนี่ยก็ทำให้พวกเขาเสื่อมลาภสักการะชื่อเสียงประชาชนที่เคยให้การยอมรับนับถือศรัทธาเขาก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเสียมากนี่เขาก็ตกต่ำเสื่อมคนที่เคยเคารพนับถือก็ไม่เคารพนับถือคือในกรุงราชคฤห์นั้นเป็นแหล่งประชุมใหญ่ในสมัยโบราณพวกคณาจารย์เจ้าลัทธิคือครูทั้งหกเนี่ยมันเจริญเติบโตอยู่ในกรุงราชคฤห์ก็ไม่ใช่กรุงราชคฤห์หรอกแคว้นอังคะกับแคว้นมคธสองแคว้นใหญ่สำนักใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งลูกศิษย์ไปเผยแผ่ลัทธิของตัวเองในส่วนต่างๆในชมพูทวีปแต่ตัวสำนักเนี่ยมันก็อยู่ที่แคว้นมคธแต่พอพระเจ้าเสด็จเข้าไปเราลองนึกดูนะฮะตอนเสด็จเข้าไปก็ไปถึงก็เอาพวกพระเจ้าพิมิสารกับบริวารมาตั้งแสนสองหมื่นแล้วมีหนามนักบวชในลัทธิของสนชัยบริพาชกเข้ามาอีกตั้ง250แล้วพวกผู้ชดินมาอีกตั้ง 1,000 เอาความเอานักบวชมาตั้งสองลัทธิแล้วเอาพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์มาอีกตั้งแสนสองแล้วคนเหล่านั้นก็ดึงคนมาอีกจำนวนมากแต่การเผยแผ่เป็นเวทีใหญ่ที่มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในกรุงราชคฤห์พระโมคคัลลานะเองก็ถูกฆ่าที่กรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าเองก็ถูกปลุกระดมถูกใส่ร้ายเยอะที่กรุงราชคฤห์เนี่ยก็เนี่ยคือพวกนักบวชนอกศาสนามันเกิดริษยาในการทำงานได้ผลดีของพระพุทธเจ้าก็ประชุมกันประชุมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยในสุดเราก็จะตกอันดับนะในสุดก็บอกว่าพวกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่ามีมายามนคือมีมนที่เสกเป่าแล้วก็กลับใจคนให้มานับถือได้โดยผู้นี้เล่าว่าเวลาถึงวัน15ค่ำเนี่ยพระสงฆ์ประชุมกันในโบสถ์แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างหมดก็ร่ายมนต์กันเป็นการใหญ่คนก็แม้แต่สามเณรก็เข้าไปไม่ได้คฤหัสถ์ก็เข้าไปไม่ได้พระสงฆ์มาทำพิธีร่ายมนต์ก็กลับใจคนก็คล้ายๆกับไอ้เสกกระหม่อมมาเลยคือก็มองในแนวนั้นที่จริงก็คือวันปาฏิโมกข์นั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยก็ว่าพระก็ทำปาฏิโมกข์กันตรงนี้เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าการมองปัญหาต่างๆหรือที่มาของข่าวต่างๆโดยความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่จะใช้ข่าวลือเป็นเครื่องมือในการตัดสินมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะพูดอะไรจนเกินจริงไปในสุดก็กลายเป็นอาการทึกทักแล้วพูดจากปากสู่ปากก็ว่าไปเรื่อยเรื่องซึ่งมีมูลไปอย่างหนึ่งมันก็ขยายไปเป็นอย่างหนึ่งตามพื้นฐานของคนที่รับฟังข่าวว่าเขามีอคติอะไรขนาดไหนพวกรักก็พูดไปอย่างพวกชังก็พูดไปอย่างนะพวกโง่ก็พูดไปอย่างพวกกลัวก็พูดไปอย่างก็ว่ากันไปเพราะแนวตรงนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีครั้งแรกหรอกบางแห่งเขาเรียกว่าอาวัตตนีมายาแปลว่ามนต์ที่กลับใจคนเขาด่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็กล่าวหานะฮะเขากล่าวหาใส่ร้ายก็สร้างข่าวลือขึ้นปัญหาว่าจะไปแก้ไขยังไงในสุดที่ประชุมก็ตกลงกันว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยควรจะเข้าไปทำลายพิธีบนเข้าไปทำลายพิธีมนต์มายาเหล่านั้นพูดไปพูดมาก็แบบหนูปรึกษาเจ้าลูกกระปวนผูกคอแมวนะฮะแต่ก็หาคนไปไม่ได้ในสุดมันก็เสนอเป็นรูปของรางวัลว่าใครก็ตามที่ไปดำเนินการเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า คือยกย่องให้เป็นหัวหน้าในสุสารพะปริภาชกซึ่งก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปริภาชกนะฮะปริภาชกก็เป็นนักบวชชุดนุ่งขาวห่มขาวเป็นพวกอาเจโลกเป็นพวกชนดินเป็นพวกฤาษีเป็นพวกดาบทเป็นพวกนักพรตก็เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมาประชุมกันแต่ว่าคนที่อาสาชุดนี้เป็นพวกปริภาชกเขาก็ถามว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะรับอาสาไหมแต่พระก็บอกอาสาแต่มีข้อแม้ว่าพวกคุณต้องให้ผมเป็นหัวหน้านะทำงานเสร็จแล้วก็ตกลงเขาก็ยอมแกก็วางแผนเขาทีนะฮะซึ่งแผนเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่คือบอกว่าการที่จะรู้ความลี้ลับต่างๆภายในหมู่สงฆ์นี่เราต้องบวชเข้าไปเป็นพระด้วยหรือเข้าไปอยู่คลุกคลีในที่นั้นนั่นคือแนวปลอมบวชเห็นว่าใช้มาตั้งแต่พระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็ใช้มาตั้งแต่นู้นน่ะคือเข้ามาแล้วก็ไปสอดแนมไปศึกษาก็แล้วแต่จะใช้รูปแบบตรงนี้ว่าใช้ไปในทางอะไรตัวนี้ใช้ไปในการศึกษาสังเกตเพื่อจ้องจะจับผิดเพิ่งปรึกษากันว่าไม่สามารถจับผิดพระพุทธเจ้าได้ในสี่ทางเรียกทางกายทางวาจาทางใจกับทางอาชีพหมายความว่าจุดอ่อนมันไม่มีเลยไปดูทางวาจาดูคำพูดก็ไม่มีจุดที่จะตีดูอาการกิริยาก็ไม่มีจุดจะตีดูความคิดก็ไม่มีจุดจะตีดูอาชีพการเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีจุดจะตีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือจุดที่เราจะตีคนเนี่ยนะฮะจุดจะตีเนี่ยมันยังจุดของผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องจุดศีลจุดอาจาระจุดความประพฤตินะฮะจุดความประพฤติแล้วก็จุดอาชีพของท่านเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดความเห็นวิปริตที่ก็เรียกว่าวิบัติสี่อย่างศีลวิบัติอาจาระวิบัติอาชีววิบัติทิฏฐิวิบัติหมายความว่าผิดศีลเนี่ยมันเป็นจุดตีได้ง่ายแล้วก็อาจาระไม่เรียบร้อยนะไม่เรียบร้อยลุกไปในสถานที่ที่ไม่ไปใช้เดียบทที่ไม่เหมาะไม่ควรในที่นั้นๆแล้วก็จับภาพในสมัยนี้มีกล้องเยอะนะฮะไปถ่ายภาพมาสักภาพนึงหรือการเลี้ยงชีพของท่านหรือแม้ตัวความเห็นของท่านตรงเนี้ยคล้ายๆกับความเห็นเรื่องสปกในปัจจุบันจะตีกันตายในเห็นนะฮะจุดเดียวแต่ในจุดความเห็นท่านลองสังเกตดูความเห็นนิดเดียวแต่นั่นเองฮะความเห็นที่จริงมันประโยคสั้นๆเบนนี่เคยเขาเล่นกันอยู่แต่ว่าเป็นจุดที่อันตรายมากทิฏฐิก็เรียกทิฏฐิคือความเห็นนี่ก็เหมือนกับที่มีพระรูปหนึ่งที่พูดว่าฆ่าคอมนิสต์ไม่บาปแต่แก้กันตั้งหลายปีเห็นไหมประโยคสั้นๆแต่นั้นเองประโยคสั้นๆประโยคทิฏฐินี่อันตรายมากแต่พระเจ้าเอาอะไรแต่นั้นไม่ได้ไม่รู้จะจับตรงไหนไม่มีความบกพร่องเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาคิดก็คือไปทำลายตัวมนตรงนี้เขาคิดว่ามีมนจริงนะเจ้าต้องไปทำลายวิธีตัวมนตรงนี้การจะเข้าไปทำลายมนก็ต้องเข้าไปใกล้ตัวใกล้ตัวเรื่องก็เลยก็ปลอมบวชเข้าไปก็ไม่ใช่ปลอมบวชนะฮะที่จริงเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างนิ่มนวลมากไปถึงก็ปฏิบัติเรียบร้อยซึ่งตามปกติแล้วพวกเหล่านี้จะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ด่าว่าค่อนแค่ตำหนิตีตัวรวนเรื่อยๆนะเจอพระแล้วพระก็ถูกด่าเรื่อยนะแต่ว่าปฏิภาชกคนนี้เข้าไปถึงสำนักนี่กราบเรียบร้อยเลยนั่งพนมมือพูดเลยมารยาเห็นไหมมารยาสาเถยะสารัมภะในแข่งดีโอ้อวดเสแสร้งมายาทำอย่างเงี้ยเป็นปกติมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเห็นว่าคุณนี่เรียบร้อยดีเนี่ยแสดงว่ามีศรัทธาต้องการจะบวชหรือเปล่าตอนนั้นมันยังไม่มีกฎเกณฑ์นะยังไม่มีกฎเกณฑ์ยังพระเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวินัยที่ห้ามบวชนักบวชต่างศาสนาในเวลาที่รวดเร็วคือต้องตรวจสอบซะก่อนท่านบอกว่าก็คิดจะบวชแต่ว่าไม่มีใครจะบวชใ พระภิกษุรูปนั้นก็จัดการบวชให้คือสมัยก่อนมันก็บวชตอนต้นๆ นะเราจะเห็นว่าตอนต้นๆหรือพระรูปเดียวก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ตอนต้นๆพุทธสมัยที่เผยแผ่อยู่แถวกรุงราชคฤห์พระเจ้าก็คงประชนมายุยังไม่มากอ่ะตอนนั้นก็คงไม่ถึง40หรอกก็เนี่ยสุท่านก็บวชบวชอาจารย์ก็ให้การอบรมสั่งสอนแกก็สอบถามแกก็ศึกษาไปเรื่อยๆจนเข้าไปที่อุโบสถในพิธีกรรมอุโบสถก็สอบถามอาจารย์ก็บอกว่าเป็นปาติโมกข์ปาติโมกข์ก็คือคำสอนที่เป็นหลักเดี๋ยวขอเรียนอาจารย์ก็ให้เรียนนะแต่ทีนี้แกจะเรียนวันสองวันมันไม่ได้อะปาติโมกมันท่องอย่างเร็วเนี่ย15 วันนะฮะแต่ท่องมาจริงท่องจริงๆเลยเนี่ยก็15 วันนั่นได้ว่าคล่องปากใช้เวลาสวดเราสัก45 นาทีนะฮะที่สวดในปาติโมกแต่ละวันเราตั้งใจท่องจริงๆอึดใจสู้ท่องวันละ7-8 ชั่วโมงนะ4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะใช้เรา15 วันถึงได้ก็จำยากอยู่พระนุทาท่านก็ท่องไม่จบลูกศิษย์มันก็เร่งรัดเป็นไงอาจารย์ได้วิธีทำลายมนต์หรือยังได้หรือยังแกบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนในสุดมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นจุดจะทำได้แต่ว่ารับอาสามาแล้วเนี่ยต้องวางมาตรใหญ่หน่อยในสุดก็หลบไปก็ไปอยู่ที่ริมแม่น้ำสัปปินีที่อาสมของพวกปริพาชกก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้คำสอนของพระสมณะสักยบุตรนะฮะเขาก็ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าโดยตรงหรอกเขาว่าสมณะสักยบุตรคือทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ยเขารู้หมดแล้วก็ไปคุยโม้โอ้อวดในที่ต่างๆพวกปริพาชกก็ยกจ้องนับถือท่านเพราะว่าตกลงสัญญากันแล้วว่าจะให้เป็นวุฒานะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรคือท่านไม่ได้แสดงอะไรต้องวางมาตรวางอมภูมิมาก่อนที่จริงก็ไม่มีภูมิไม่อมนะฮะแต่ก็วางไว้งั้นเราก็เห็นภาพอย่างหนึ่งของสังคมที่ว่าถูกหลอกได้ง่ายๆนะแสดงกิริยาท่าทางถ้อยคำสำนวนโวหารลีลาต่างๆเนี่ยมันก็สร้างความศรัทธาทางการยอมรับรับถือบังเกิดขึ้นได้สำหรับคนบางพวกต่อมาท่านก็เที่ยวคุยโอ้อวดอย่างนี้ว่าท่านจะบรรลือเสียนาฏบรรลือเสียนาฏหมายความเหมือนกับพระยาราชสีคำรามนะเสียนาฏเนี่ยก็ที่จริงก็ใช้กับคนระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับพระเจ้าจักรพรรดินะบรรลือเสียนาฏประกาศด้วยความองอาจกล้าหาญก็แสดงในความกล้าหาญความเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านั้นก็ได้ตกกลางคืนเนี่ยพระเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็เห็นว่าจากการที่อ๋อไม่ใช่คือเขาจะประกาศประกาศนียกรรมเขามาประกาศนียกรรมคงได้ยินเนี่ยนะที่ประกาศแก่พระเทวโพธิรักษ์วันก่อนนะกับแนวประกาศนียกรรมเขาประกาศก็ประกาศว่าวันพรุ่งนี้เขาจะประกาศนียกรรมคือประกาศความไม่ดีไร้สาระในพุทธศาสนานี้ให้ปรากฏแก่ชาวบ้านให้ชาวบ้านมาประชุมกันก็ตั้งป้อมอยู่ที่อาสมที่สัปปินีนะก็เรียกร้องเชิญชวนให้ชาวบ้านมาประชุมกันชาวบ้านที่เป็นพวกนอกลัทธิคือพวกเขาอยู่แล้วมันก็มานะก็มาด้วยความเชื่อมั่นก็แค้นพระพุทธศาสนามานานแล้วแต่พวกสัมมาทิฏฐิเองเขาก็รู้ข่าวเขาก็อยากไปเหมือนกันก็อยากดูว่าพระพุทธเจ้าจะมีลีลาในการแสดงธรรมะตรงนี้อย่างไรมันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เป็นสงครามนะเป็นสงครามใหญ่ที่จะต้องต่อสู้กันซึ่งให้เราลองสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยแนวตรงนี้ถ้าเรามองแนวบริหารพระศาสนาหรือแนวบริหารบ้านเมืองก็เรียกเป็นแนวรัฐศาสตร์แล้วมันไม่ใช่แนวธรรมะปฏิบัติคือจะต้องมีการชี้แจงจะต้องมีการพูดกันให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ยกกองทัพไปรบหรอกแต่หมายความมาเป็นชี้แจงกันเป็นเรื่องทิฏฐิคือเรื่องความเห็นเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยพระพุทธเจ้าจะไม่ปล่อยเพราะเรื่องนี้เกิดจะเสด็จไป แล้วจะแก้เองด้วยนะฮะจะแก้เองไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่เคยเล่าเรื่องในบทพาหุงที่เราสวดในพิธีมงคลนะฮะพาหุงสหัสอะไรที่เราสวดเนี่ยเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ที่สัจจะนิครนมาโต้พุทธเจ้ามันก็คือเรื่องของอนัตตาอันนั้นค้านตรงๆค้านตัวตรงมาเลยหรือที่พุทธเจ้าเสด็จไปทรมานพระกาพรหมมันก็เรื่องอนิจจังคือเขาค้านเรื่องอนิจจังพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จไปชี้แจงแนวชี้แจงในจริงเป็นแนวหลักเพราะว่ามันสร้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นในสังคมถ้าไม่ชี้แจงแล้วเราอย่าลืมมาเรื่องบางอย่างเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ชั่วเขาคนเดียวฮะเขาดีเขาก็ดีเขาคนเดียวแต่ถ้าเรื่องของทิฏฐินี่พูดวิปริตออกไปนี่มันดึงคนให้เชื่อตามแล้วก็สร้างความมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้จึงถือเป็นอันตรายที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นสุดยอดของมหาโจรในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัวแกดีก็ดีของแกแกไม่ดีก็ไม่ดีของแกนะอย่างข่าวอะไรที่เช่นสมมติว่าพระเรื่องประราชิกที่ว่าเนี่ยนะเราจะเห็นว่าที่จริงว่าเรื่องส่วนตัวนะแกตกนรกคนเดียวซะจริงอ่ะตกนรกคนเดียวไม่ได้ดึงใครไปด้วยเลยไม่ดึงใครไปด้วยเลยแต่ว่าถ้ามิจฉาทิฏฐิมันจะดึงคนไปมาสายอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะฮะท่านทำเพี้ยนๆคนทำตามท่านไปมันโอ้มันเดือดร้อนกันแยกนี่คืออันตรายถ้าไม่รีบแก้ไขเพราะคนจะไปเชื่อตามนั้นและปฏิบัติไปตามนั้นจะไปกันใหญ่จิตใจนั้นต้องการอนุเคราะห์ชาวโลกแล้วก็ทรงมองเห็นว่าคนจะมาประชุมกันนี่เป็นจำนวนมากและเป็นโอกาสที่พระองค์จะได้แสดงธรรมะที่แจงความถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็ผลดีงามมันจะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเป็นอันมากทีนี้ปัญหาว่าการเสด็จในแนวนี้เสด็จไปยังไงดีจะเอาพระสงฆ์ไปมากๆดีไหมมันก็ไม่ดีอ่ะเพราะคนก็จะกล่าวหาว่าสมณะโคดมเล่นพวกมากลากไปนี่ว่ายกยตุรงเสนามาเต็มเมืองอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะเพราะแนวนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเสด็จลำพังพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าภาระหนักเวลาเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของพระองค์มาตลอดในภพชาติต่างๆแล้วก็มาย้อนถึงในชาติหนึ่งที่พระองค์เกิดเป็นโคเกิดเป็นโคแล้วก็คือมีพวกคารวานเข้ามาแล้วก็แม่โคมันเกิดคลอดลูกอยู่ที่บ้านผู้หญิงแก่คนหนึ่งแต่ผู้หญิงแก่คนนั้นก็ขอลูกโคตัวนั้นไว้เลี้ยงมันโตใหญ่แข็งแรงมากชื่อกาละต่อมาเนี่ยก็เลี้ยงอย่างดีนะต่อมาก็มีกองเกวียนเข้ามาแล้วก็เกวียนมาเกิดลากไม่ได้โคเขาลากไม่ได้ก็มาขอเอาโคกาละเนี่ยไปลากขึ้นมาได้แล้วก็ให้รางวัลเป็นเงิน500กหาปณะโคก็เอาของนั้นมาเงินนั้นมาให้ผู้หญิงที่เลี้ยงเขาก็แสดงว่าภาระการนำหนักแม้แต่เรื่องโคนันทิวิสารนี่จริงเป็นเรื่องของโพธิสัตว์นะโคนันทิวิสารไม่เคยลากของหนักก็ถือว่าเป็นภาระของพระพุทธเจ้าที่จะต้องทำงานตรงนี้ในสุดก็เสด็จไปโดยลำพังข้อความในพระสูตรตรงนี้ตอนที่รับสั่งเตือนท่านสรพะปริภาชกเนี่ยหมายตอบแสดงความคิดเห็นมาว่าที่รู้ทั่วถึงธรรมเข้าใจอย่างสองแท้นี่เข้าใจว่ายังไงช่วยอธิบายฟังหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าเข้าใจจริงๆก็จะอนุโมทนาถ้ายังบกพร่องก็จะเพิ่มเติมให้แต่เข้าใจผิดก็จะชี้แจงให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่วันนี้สารภาพท่านไม่ยอมตอบอะไรเลยก็นั่งคอตกก็เรียกว่าได้นั่งนั่งนั่งเอาหัวนี่ซุกไปที่เข่าอ่ะนั่งนั่งยองยองนะหัวซุกไปที่เข่าก้มหัววางบนเข่าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมดาเราก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่อ้างอย่างนี้ที่จริงมีเยอะนะมีเยอะนะเราเคยเจอตอนที่พูดเรื่องมหาสีนาตสูตรเราก็เคยเจอสุนัขตะลิชวีมันก็เป็นอย่างเงี้ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยบวชมาไม่กี่วันออกไปโม้อยู่ข้างนอกอ่ะท้าทาย พระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่คัดค้านพระองค์ทรงยกมาสามเรื่องนะฮะที่จริงพระพุทธเจ้าทรงก็เรียกบรรลือเสียนาฏประกาศพรหมจรรย์ในสี่เรื่องในสี่เรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งปฏิญาณสถานะของพระองค์ว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องรู้แล้วพระองค์ไม่รู้เนี่ยพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณแต่พระองค์รู้พระองค์จึงได้ปฏิญาณเพราะฉะนั้นใครสงสัยข้อนี้ก็พร้อมที่จะชี้แจงอธิบายเกิดความเข้าใจพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่เป็นอนันตขีณาสกขีณาสกแปลว่าอาสวะหมดไปแล้วนะกิเลสหมดไปแล้วก็ยังนึกถึงพุทธประวัติลาวที่สมเด็จพระพี่นางเสด็จลาวนะฮะที่มีภาพจิตรกรรมความผนังที่ดีมากน่าไปดูลาวสักทีรู้สึกว่าลาวมีอะไรดีๆเยอะเงี้ยว่านางตัณหาราคาราจีที่มาโยโยนพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกสาปไปเป็นหญิงแก่เดินถือไม้เท้าของเราไม่มีนะของเราไม่มีในของลาวเนี่ยเขามีเขาแปลกๆแล้วก็มีตำนานของเราที่ว่าเนี่ยนี่มันเอาไปจากพุทธประวัตินะแต่มันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะในหนังสือเนี่ยก็แสดงว่าเขาใช้พวกปรัมปราเนี่ยเยอะแนวนิทานปรัมปราคล้ายๆกับพระธาตุพนมเนี่ยก็คลอดมาทางโน้นเราจะเห็นว่าได้มาตั้งแต่พ.ศ.4ได้มาตั้งแต่พ.ศ.4นะพระธาตุพนมซึ่งว่าที่จริงยังไม่มีการแจกธาตุเกิดอะไรพ.ศ.4มันเขาเพิ่งแจกพระธาตุมาพ.ศ.เกือบ300แล้วนะฮะแต่ว่าที่นั้นก็ได้มาตั้งแต่พ.ศ.4แล้วก็เป็นอะไรอ่ะพระเป็นอุรังคธาตุอะไรก็ว่าพระธาตุที่ส่วนอกก็มีตำนานแนวปรัมปราเยอะก็พระองค์ปฏิญาณว่าเป็นขีณาสกหมายความมีอาสวะสิ้นแล้วมันมีอะไรก็ตามที่ยั่วให้เกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเนี่ยทำยังไงก็ได้นะมันไม่เกิดจะข่มขู่คุกคามจะยั่วยุยั่วยวนในวิธีการต่างๆนั้นกิเลสเหล่านี้ไม่เกิดก็แสดงว่าเป็นขีณาสกจริงๆคืออาสวะหมดไปแล้วจริงๆแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าสามารถที่ช่วยผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าช่วยไม่ได้พระองค์ก็ไม่แสดงเพราะงั้นตรงนี้มันพิสูจน์ได้ตลอดตัวของพระองค์เองก็พิสูจน์ได้ธรรมะนี่ก็พิสูจน์ได้แต่ว่าที่จริงแล้วพูดถึงทางเสื่อมด้วยแต่พวกนั้นไม่ได้ค้านทางเสื่อมที่มันค้านในมันค้านว่าไม่มีสาระค้านว่าคำสอนพระเจ้าไม่มีสาระที่ออกไปคุยโม้อยู่ข้างนอกกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบรรลือแค่สามข้อท่านสารภาพเองเมื่อรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเนี่ยแต่การเสด็จเป็นการเสด็จที่แปลกนะอย่างที่เคยเล่าว่าท่านแนวกรณีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้วิธีที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์จะใช้เต็มที่เลยเวลาเสด็จไม่ได้เสด็จลำพังแต่เล่นฉับพลันรังสีเลยเปล่งฉับพลันรังสีด้านละวาเป็นลำแสงล้อมโรงไปด้านละวาเสด็จโดยลำพังเพราะคนทุกคนในตามันจะพุ่งมาที่ลำแสงพุ่งมาที่ลำแสงมันจะเกิดทึ่งเกิดอัศจรรย์ใจมันจะคิดไปเรื่องอื่นเป็นการเบี่ยงเบนความคิดของคนที่มองในแนวของการมุ่งร้ายก็ดีอ่ะมุ่งร้ายก็มีนะฮะต้องการที่จะซ้ำเติมพระเจ้าก็มีอะไรก็มีเพื่อดึงจิตจากคนเหล่านั้นอย่าให้ทำบาปเป็นวิธีการนะฮะที่จะช่วยคนซึ่งไม่น่าถือพระองค์ตอนโปรดพระองค์กุลิมานก็เปล่งฉับพลันรังสีอย่างนี้เปล่งฉับพลันรังสีเป็นลำแสงแต่ตามปกติก็เป็นพระธรรมดานะพระเจ้าก็เสด็จไปแบบคนธรรมดาธรรมดาเว้นไว้แต่มีปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้จะเจงจะเปล่งฉับพลันรังสีพวกปริพาชกพวกนักบวชทั้งหลายพอเห็นก็โอ้โหมันไม่เคยเห็นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นสายตามันก็เพ่งมองมาตรงนี้มันจากความรู้สึกเดิมอะไรก็ตามนะพวกที่เริ่มใส่แล้วมันเริ่มใส่ยิ่งขึ้นมันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วพวกที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยหลงผิดเคยเข้าใจผิดอย่างน้อยเนี่ยก็รู้สึกทึ่ง รู้สึกอัศจรรย์รู้สึกว่าเราเนี่ยทำไม่ได้อาจารย์เราก็ไม่เคยเห็นอาจารย์เราจะทำได้หรือไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ศรัทธาที่เคยมีต่ออาจารย์มันจะลดลงไปมันกลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยจนได้ถืออาจารย์ตัวเองมากเกินไปมันก็ลดลงไปเป็นวิธีการเป็นจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลกว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนเห็นไหมตอนนี้อิทธิปาฏิหาริย์ใช่อิทธิปาฏิหาริย์แนวตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตดูให้ตลอดถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาอื่นแล้วจะใช้แนวอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนคือแสดงความเหนือกว่าก่อนไปโปรดปุราณชดินอะไรต่ออะไรนะฮะจะใช้แนวอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เมื่อพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเนี่ยสารภาพแกบอกว่าแกจะบรรลือเสียนาฏถ้าพระพุทธเจ้าทำหนึ่งแกจะทำสองพุทธเจ้าทำสองแกจะทำสี่พุทธเจ้าทำว่าไปเรื่อยยี่สิบสามสิบว่าเลยแต่คุยโม้ใหญ่นะคุยโม้ใหญ่มันก็แบบอะไรแบบสัจจานิครนดิโมเคยเล่านะฮะสัจจานิครนหรือว่าอาลกายักที่เคยคุยโม้โอ้อวดอย่างเงี้ยธรรมดาเขาพอพระพุทธเจ้าประกาศตรงนี้ให้พิสูจน์ตรงนี้สามจุดพิสูจน์ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพิสูจน์ความเป็นขีณาสพพิสูจน์องค์ธรรมว่าตรงนี้ที่แสดงว่าเป็นทางให้ประสบความสุขเนี่ยเป็นประสบความสุขได้จริงไหมให้พิสูจน์กันตรงนี้ปรากฏว่าท่านสารภาพไม่ยอมพระเจ้าจึงแสดงธรรมะในแนวที่ก็เน้นไปในสี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็คือเน้นไปในเรื่องของก็เรียกว่ากายกตะเมตตานะฮะเมตตาเพื่อขจัดความรู้สึกอาฆาตพยาบาทเพราะว่าคนกลุ่มนี้ที่มาประชุมนี่ที่จริงเกลียดพระพุทธเจ้าอยู่เยอะนะพวกลูกศิษย์ของนักบวชนอกศาสนาเนี่ยเขาเกลียดพระพุทธเจ้าอยู่เยอะเพราะทำยังไงจึงให้เกิดน้อยที่สุดเนี่ยเวทีเกลียดจะไปเบียดเบียนกันมุ่งอนุเคราะห์โดยไม่ได้มองว่าจะเป็นพุทธศาสนิกหรือไม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวหรอกจะทำแบบสัพเพสตากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นจะเน้นในแนวของเมตตาเพื่อขจัดความอาฆาตพยาบาทแล้วก็แสดงในเรื่องของร่างกายนะเรื่องกายกตาสติคือพิจารณาดูร่างกายเพื่อจะถ่ายถอนตัณหาราคะที่มีอยู่ในกายตนและกายคนอื่นให้ลดน้อยลงไปแล้วก็แสดงมนัสติเขาเรียกว่าสัจจะให้แสดงมนัสติเพื่อคนจะได้มองชีวิตในแนวเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มีการเกิดดับอยู่ทุกขณะแล้วจะดับเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้เพื่อช่วยคนทั้งหลายได้สนับชีวิตแล้วก็จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทและแสดงอานาปานสติเพื่อแก้ความคิดฟุ้งซ่านนะแก้ความคิดฟุ้งซ่านของคนเพราะว่าเวลาการประชุมในลักษณะนี้คนมันมีพื้นฐานต่างกันนะเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับตะข่ายใหญ่ที่คลุมไปหมดเลยคือคนพวกหนึ่งมันยังฟุ้งซ่านอีเรื่องจริงไม่จริงเท็จหรือจริงจริงหรือเท็จหรือใครเป็นแน่กันแน่นะใครดีกันแน่เวลาประชุมอย่างนี้มันจะคนจะเกิดอย่างนี้เหมือนตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมิสารบางคนมันก็แนวเนี้ยคนที่เชื่อก็มีคนที่ยังสงสัยก็มีคนไม่เชื่อก็มีคนต่อต้านก็มีนะเพราะงั้นทำยังไงสยบคนลงนี้ก็มีวิธีแก้แบบตะข่ายคลุมลงไปเลยหมายความว่าคนแต่ละคนที่มาประชุมกันมันก็ต้องมันต้องเจอนะฮะมาด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วก็แก้ที่เมตตามาด้วยจิตที่กำหนัดรักใคร่มุ่งไปทางราคะโลภะก็แก้ไปด้วยกายกตาสติคนที่ยังพยองลำพองงึกเขิมคล้ายๆกับชีวิตตัวจะยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันก็จะเน้นไปที่มนัสสติแล้วพวกจึงคิดฟุ้งซ่านจริงไม่จริงจริงไม่จริงใครแท้ไม่แท้พระพุทธเจ้าถูกหรือว่าปริภาชกถูกอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกที่ยังถือข้างถือฝักถือฝ่ายอยู่ก็ให้สงบด้วยอานาปานสติ เป็นการปรับใจคนเพราะแนวการวางธรรมะในแนวนี้อย่างที่แสดงเรื่องจาตุรารักขกรรมฐานมันก็แนวนี้นะจาตุรารักขกรรมฐานนั้นเป็นพื้นฐานของคนและเมืองไทยเราที่จริงตรงนี้เราถูกทุกทีถูกทุกทีชาวพุทธไทยอย่างนี้ทุกทีนั่นคือมรณะเอพุทธานุสติให้เราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะความศรัทธาเลื่อมใสของชาวพุทธเราที่จริงเลื่อนลอยนะฮะไม่มั่นคงอนุตตราจารย์ชิงไหมาก็เฮโลสลาพาเข้าไปกวนอิมมาก็เฮโลสลาพาไปโยเรก็เฮโลไปอุตลุดไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรขอให้เม็ดอินแจแปดเม็ดอินดูเอสเอมาก็แล้วกันนะฮะก็ถ้ามาอย่างนั้นเราจะเฮโลสลาพาตลอดนั่นแสดงความเลื่อนใสมันเลื่อนลอยมากเลยไม่รู้จะเอายังไงหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เต็มไปหมดเลยทั้งฤาษีชีไฟทั้งควรอิ่มทั้งพระพุทธรูปทั้งพระเกจิอาจารย์เต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรนั้นแสดงเอาความเลื่อมใสมันเลื่อนลอยมันก็คือแนวนี้แนวพวกฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยเป็นความเลื่อมใสที่เลื่อมลอยคือเกิดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยใจไม่สงบแล้วก็ต่อไปก็เหมือนกันเห็นไหมคือเมตตาก็คือแสดงในแนวที่มันมีลักษณะคล้ายๆขัดแย้งคือความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมากมากจนไม่น่าเชื่อนะในวัดงานกฐินยังยิงกันตายนะยังฆ่ากันตายได้งานวัดเนี่ยมันมีการฆ่ากันตายด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนี่คือแสดงในความรุนแรงนั่นก็เน้นที่เมตตาแล้วในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องเพศเรื่องชุดฆ่าอาจารย์อะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยมันก็สอนในแนวของอสุภกรรมฐานแล้วก็ประมาทนะประมาทก็สอนในแนวมรณสติเห็นนะฮะไปสอดคล้องกันตรงนี้เลยสอดคล้องกันเหมือนกันมันเป็นลักษณะตาข่ายคือคลุมลงไปเนี่ยต้องถูกอ่ะต้องถูกคนประเทศที่ไหนก็ต้องมีคนประเภทนี้อยู่ในที่นั้นทุกแห่งมีคนลักษณะที่ความศรัทธาเลื่อมใสเลื่อนลอยมีลักษณะที่เกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีลักษณะของความกระหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายหรือมัวมอประมาทเนี่ยจะต้องเจอในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงในครั้งนั้นก็คือแสดงแก่คนทั้งหลายโดยในยะนี้เพื่ออะไรเพื่อลดความรุนแรงของคนคือปรับจิตคนนะฮะปรับจิตคนไปตามสมควรคล้ายๆกับอาการป่วยทางจิตก็วางยาไปสี่ขนานวางยาไปสี่ขนานแล้วมาสรุปที่อานาปานสตินั้นเราจะเห็นว่าเป็นการดึงจิตให้มาสงบอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกทำใจเป็นกลางๆไม่เกี่ยวกับคนกับสัตว์แต่มันเกี่ยวกับลมของเราคือลมหายใจของเราคือถ้าพุทธานุสติมันก็พุ่งไปหาพระพุทธเจ้าหรือว่าเมตตามันก็ทุ่งไปหาคนอื่นสัตว์อื่นซึ่งใจเราบางทีไม่พร้อมยังไม่พร้อมหรือว่ากายกตาสติดูร่างกายเห็นเป็นของปฏิกูลอะไรแต่อะไรบางทีใจมันไม่ยอมนะใจมันยอมยังรู้ไม่ได้มันก็ปรับใจตรงนี้เพื่อใจเข้มแข็งซะก่อนเราค่อยว่าทีหลังก็ว่าทีหลังคือค่อยดูค่อยพิจารณาเรื่องอื่นทีหลังให้มาสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีทางกรรมฐานที่เรียกว่าครอบคลุมจริตอัตยาศัยของคนใครจริตอะไรก็ได้เช่นว่าเป็นราคะจริตมักพอใจติดใจในสิ่งสวยงามต่างๆแล้วก็จิตสงบเสียก่อนเอาจิตสงบเสียก่อนใจไม่ได้ขวายคว้าไม่ได้มองไปข้างนอกไม่ได้เหนียวนึกถึงอารมณ์ข้างนอกหรือโทสะจริตจะมองคนอื่นลักษณะที่รุนแรงมันก็เอาใจมาสงบซะก่อนก็แนวไว้ให้นับหนึ่งถึงสิบนะฮะแนวไว้ให้นับหนึ่งถึงสิบคือดึงมาในเรื่องที่มันไม่เป็นรูปไม่เป็นคนซะก่อนเพราะถ้าคนเนี่ยมันก็อดรักอดชังไม่ได้ก็มาดูที่ลมจ้ะหรือพวกโมหะจริตซึ่งมีความมือเลื่อนลอยเผลอเลอเรื่อยๆไหลเอื่อยไปก็ให้มาสงบเป็นการเสริมพลังเสริมความกระฉับกระเฉงความกล้าหาญให้เกิดขึ้นภายในจิต ผู้ศรัทธาที่เชื่องมงายมันก็ให้มาจิตสงบเสียก่อนเพื่อให้จิตมีฐานที่ควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อเพราะจิตเวลาสงบเนี่ยมันจะมีเหตุผลเกิดขึ้นคือสมาธิสร้างปัญญาเป็นธรรมชาติเราสังเกตเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาเราคิดไม่ออกสงบใจสักระยะหนึ่งมันก็นึกออกก็แสดงว่าสมาธินั้นสร้างปัญญาแล้วก็เพื่อเกิดสมาธิก็จิตมาสงบอยู่กับลมเสียก่อนคือเราเลือกรู้ถึงลมหายใจปวดที่พุทธิจริตมีความคิดรุนแรงมีปัญญาเฉียบแหลมบางทีก็ฟุ้งไปนะก็มาให้สงบเสียเพื่อปรับอย่าให้ปัญญามันล้ำศรัทธาหรือศรัทธาล้ำปัญญานะฮะอย่าให้ล้ำกันแต่พวกวิตกจริตเขาคิดฟุ้งเห็นไหมฮะก็มาแก้ที่ตัวอานาปานสติการเสด็จไปในสำนักของนักบวชนอกศาสนาเป็นงานอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงทำแต่ส่วนใหญ่นั้นจะเสด็จไปคุยนะฮะไปเยี่ยมเยือนกันตามแบบของนักบวชทั้งหลายเพราะจริงๆแล้วในศาสนาพุทธเราไม่เป็นปฏิปักษ์อะไรกับใครนอกจากว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อเราเองเราไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะฮะการคำสอนนั้นจะสอนในแนวที่เราไม่ทำอย่างที่เขาทำแต่เมื่อเขาทำผิดเราก็มุ่งทั้งสองอย่างมุ่งที่จะรักษาความถูกต้องรักษาเขาด้วยรักษาธรรมะด้วยนะฮะตรงนี้จริงๆให้เราสังเกตว่ามันไม่ใช่มุ่งที่จะไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าถ้าท่านสารภาพขืนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะท่านเองเนี่ยก็จะตายเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นสุนัขจิ้งจอกที่พยายามจะบรรลือหลุดราชสีแต่พอเสียงมันออกมันก็จับได้นะเหมือนกับลาเดียวหนังราชสีมาคลุมไว้นะฮะพอออกเสียงมันก็กลายเป็นลาจะได้ในวันนั้นเนี่ยท่านคนอื่นจะรู้สึกว่าท่านต้มเขาท่านหลอกลวงเขาและท่านจะตายและในขณะเดียวกันเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ดีคือคนพุ่งเข้าหาความรู้ต้องการฟังความคิดเห็นของท่านสารพัดคือคนสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนอินเดียเนี่ยเป็นชาติที่แปลกนะมาว่าเป็นชาติพิเศษมากๆกันนะคือมีทุกอย่างอินเดียแกสามารถฟังเขาพูดเนี่ยนะฟังเป็นคืนได้เลยพูดได้8ชั่วโมงกฤษณาเมนอนพูดองค์การสหประชาชาติใน8ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินเดียพูดคนเดียว8ชั่วโมงรู้พูดได้ยังไงไม่รู้แล้วเวลาเขาฟังเนี่ยเขาฟังเด็ดขาดมากฟังตั้งใจจริงๆนะนั่งเอาผ้าเขามานี่รักเขาครับนั่งแบบธรรมดานั่งสบายๆไม่เดี๋ยวฟังพับพระเพียบอะไรมาเราแต่ว่าเขาฟังได้ดีตั้งใจฟังเป็นคนสนใจใคร่เรียนใคร่รู้ตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้แล้วไม่อิ่มกับการฟังเพราะฉะนั้นคนอินเดียพูดมากกว่าจะพูดกันรู้เรื่องนี่พูดเยอะเป็นธรรมดาเขานะฮะเพราะว่าเป็นคนชอบฟังชอบคิดชอบแสดงเหตุผลแต่ที่ดีก็คือเขาไม่โกรธคือเถียงอะไรกันกลางตักก็ตามเป็นการหาความรู้กันนั่นเองไม่ค่อยโกรธลักษณะเป็นแค่มาอยู่ในเผ่าพันธุ์เขาเพราะคนจึงแห่กันไปเป็นฟังตามว่านี่เป็นแสนนะฮะคนเป็นแสนเป็นการประกาศล่วงหน้าเหมือนกับท้าทายแบบยมกปฏิหารเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้มันมีอยู่หลายครั้งที่พระเจ้าเจอถ้าพระพุทธเจ้าหลบหรือพระสงฆ์หลบไปเนี่ยนะมันจะเป็นอันตรายจะหลบไปหรือพระสงฆ์หลบไปจะเป็นอันตรายคนจะหาโอ้นี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงก็จะไปกันใหญ่แล้วกว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้นี่แก้ยากเพราะแนวการแก้ปรัปภวาททั้งหลายเนี่ยคือเอาความจริงมาพูดเท่านั้นเองแล้วความจริงเป็นยังไงสมมติว่าที่ประเด็นสำคัญว่าในการถกเถียงให้เราสังเกตว่าเราต้องมีเมตตาต่อคนที่เราจะชี้แจงนะฮะไม่ใช่มุ่งที่จะไปทำลายเขาเราดูน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าว่าที่ไปหาสารภาพนั้นก็มุ่งสามอย่าง ว่าถ้าสารภาพรู้จริงก็จะยอมรับเพื่อเขาสามารถขยายผลต่อไปได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรช่วยกันเผยแผ่ธรรมะถ้าความรู้นั้นยังมีส่วนบกพร่องก็จะเพิ่มเติมให้จะเพิ่มเติมให้เพื่อให้มันมีความสมบูรณ์แล้วเธอเอาไปพูดได้เอาไปใช้ได้แล้วถ้าหากว่ามันผิดในท่านเองก็จะผิดด้วยท่านสารภาพเองก็จะผิดด้วยแล้วจะดึงคนอื่นมาผิดก็จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วท่านจะเอาไปใช้เอาไปเผยแผ่เอาไปสั่งสอนอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนั้นคือจิตคิดอนุเคราะห์แต่จะให้เกิดความถูกต้องขึ้นในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องที่ท่านกล่าวอ้างไม่ได้ทำเพื่อจะหักล้างต่อสู้อะไรนะคือตำรงรักษาพระสัทธรรมไว้แต่ว่าเวลาเรานำพาศาสนามาในยุคหลังเนี่ยให้เราสังเกตว่าเราไม่ได้มองประเด็นตรงนี้กันเท่าไหร่ทั้งๆที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดเป็นจุดเปราะบางที่สุดในเรื่องทิฏฐิพระเจ้าจะไม่ปล่อยเลยจะไม่ปล่อยไปเลยเรียกว่าเกิดเช้าก็แก้เย็นนะเกิดตรงไหนก็แก้กันตรงนั้นพอรู้ปั๊บจะแก้ทันทีเลยปล่อยไม่ได้เพราะข่าวมันเข้าหูคนหรือมันไปแล้วกว่าจะแก้ได้นะมันแก้ยากคนเหล่านั้นอาจจะจำแล้วก็ไปเล่าต่อๆกันไปแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยมันจะอะไรที่เรียกว่านวงเหนียวอะนวงเหนียวไปสู่นรกได้นะคือนวงเหนียวไปสู่นรกได้คือดึงคนให้ออกนอกลู่นอกทางไปได้ประเด็นสำคัญในการทำงานตรงนี้เราจะเห็นในแนวของอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเรื่องใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้ในแวดวงที่เห็นว่าควรต้องใช้อย่างนี้ก่อนนะแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาไม่ใช่ตัวเนื้อหาของศาสนาเพราะจริงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวคนนั้นนะเหมือนนกบินได้บินในอากาศได้ปลาว่ายไปในน้ำได้มันคุณสมบัติเฉพาะตัวเขานะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาวิถีชีวิตของเขานะแต่จริงๆเราก็ทำไม่ได้เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราทำได้บางระดับนะก็เกิดขึ้นมาจากการลอกเรียนนะเราจะเห็นว่าเครื่องบินไม่ได้ยิงก็เกิดมาจากนี่แหละเกิดมาจากนกเกิดมาจากอะไรแต่ไรมันคิดอย่างเงี้ยขยายความคิดออกไปเรื่อยอย่างน้อยก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วก็แนวของอาเทศนาปฏิหารคือหมายความว่าตรวจสอบดูพื้นเพของคนจะติดต่อจะสื่อสารจะพูดจากันให้คนเข้าใจเนี่ยนะมันจะต้องสื่อกันได้มันก็เหมือนกับมาตรา108 109 109ที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้เดินกระบวนกันมาเนี่ยทุกวันนี้ยังพูดกันไม่รู้เรื่องนะมันก่อนมาเชิญวุฒิสมาชิกเชิญด็อกเตอร์ทางนี้มาเฉพาะเลยมานั่งบรรยายฟังแต่บทท้ายเวลาเขาพูดแล้วก็ยังเถียงกันอยู่ยังเถียงกันว่ามันอะไรกันมันหมายความยังไงความตัวบทมันเป็นยังไงแต่ใจเนี้ยเราก็ต้องการจะอยากรู้นี่คือเราไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้แต่บางทีก็ใช้ในแนวอะไรคล้ายๆกฎหมายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเป่าพรวดลงไปมันจะเป็นกายสิทธิ์โดยไม่รู้ว่าจริงๆกฎหมายคือสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นนะมันต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของคนจึงจะบังคับใช้ได้เพราะแนวตัวนี้คือแนวอาเทศนาหมายความว่าต้องดูพื้นฐานคนต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะพูดกับเขายังไงคนมันมีความหลากหลายมีความหลากหลายมันต้องพูดเป็นตะข่ายลงไปเลยคือพูดสี่เรื่องใหญ่ๆนะพูดสี่เรื่องใหญ่คือพูดเรื่องเมตตานะแต่แทนที่จะเอาเมตตาเนี่ยไม่เอามาเอาในแนวของเมตตานะเอาแต่ไม่คือไม่พูดในแนวพยาบาทไม่พูดไม่พูดเรื่องกิเลสพูดง่ายว่าไม่เอาเรื่องกิเลสมาพูดแต่เอาเรื่องธรรมะนี่ขึ้นมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วธรรมะทำลายกิเลสเองคือไม่ได้พูดถึงโรคแต่พูดถึงยาพูดถึงยาเลยพอคนรับประทานยาไปมันก็แก้โรคได้เป็นวิธีเพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึงกิเลสเนี่ยคนบางพวกจะรู้สึกว่าเขาไปด่าเขาเห็นไหมคนบางคนเช่นเราพูดถึงความพยาบาทความโกรธคนที่โกรธเขาก็ด่าฮะไอ้ด่าเรานี่วะ
ดี๋ยวยุ่งกันใหญ่อีกแหละแล้วก็พูดธรรมะเนี่ยพูดธรรมะอธิบายธรรมะไปเฉยๆธรรมะมันก็มีแนวเดียวคือแนวชื่นชมนะชื่นชมในองค์ธรรมเหล่านั้นพูดเรื่องเมตตาพูดเรื่องมนัสสติพูดเรื่องกายคตาสติมันก็ตัวอย่างก็ใกล้ๆที่เราพูดเรื่องลมหายใจเข้าพื้นฐานผู้ฟังนั้นเปราะบางหลายพวกหลายหมู่นะแล้วก็มาแปลกแยกกันมาจ้องจับผิดก็มีนะฮะแล้วก็แตกสองฝ่ายนี่ชัดแล้วก็จะยิ่งมีฝ่ายที่สามคือฝ่ายเสมอนอกข้างไหนก็เอาด้วยนะมันก็มากันมันคนมันเยอะนั่นคือแนวเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารทายใจคนรู้ใจคนแล้วก็ใช้อนุสาสนีคือหลากหลายในเชิงคำสอนก็ส่งชี้แจงอธิบายไม่เกี่ยวเกาะโดยพระองค์ไม่เห็นไหมไม่เกี่ยวเกาะโดยพระองค์แต่เกี่ยวข้องโดยสัจธรรมสัจธรรมเมตตามันก็เป็นสัจธรรมกายกตาสติร่างกายคนเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมมโนสติมันก็เป็นสัจธรรมลมหายใจมันก็เป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์ไม่ได้ยกพระองค์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าไปปรารภพระองค์ว่าตถาคตอย่างนั้นตถาคตอย่างยุ่งอ่ะเออริมเชียร์ตัวเองเหมือนกันเนี่ยมึงก็สารภาพมันจะพูดแบบเดียวกับสารภาพไปเลยและที่ไม่น่าเชื่อว่าท่านเรียบเรียงดีนะพระสูตรนี้อยู่ก่อนกาลามสูตรติดกับกาลามสูตรแต่สูตรต่อไปคือกาลามสูตรที่เอามาพูดอยู่ในติกานิบาตอังคุตรนิกายเป็นวิธีการนำสืบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ทำในแนวใดแนวหนึ่งแนวหลักจริงๆก็คือให้ความรู้พุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แสดงคือชี้แจงธรรมะให้ผู้ฟังได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลักของพุทธกิจแล้วก็กระตุ้นเร่งร้าวไอ้คนเกิดความพร้อมที่จะน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเห็นคุณค่าเห็นโทษเห็นความจริงเห็นคุณค่าของกุศลธรรมทั้งส่วนเหตุและส่วนผลเห็นโทษของอกุศลธรรมทั้งส่วนเหตุส่วนผลเห็นความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วจะน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกับเราได้ไปเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามได้กินของอร่อยเราก็ต้องการย้ายคนอื่นเขาได้เห็นเขาได้กินด้วยนะมันก็เกิดเมตตากรุณาต่อคนอื่นเป็นการสร้างปฏิกิริยาตามธรรมชาติขึ้นภายในจิตหมายความว่าเราสัมผัสสิ่งดีงามแล้วเราก็ต้องการย้ายคนอื่นสัมผัสสิ่งดีงามด้วยการเผยแผ่ศาสนามันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยพื้นฐานของท่านที่ได้สัมผัสผลเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองแล้วก็ปรารถนาต้องการให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยใกล้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้รับความสุขความสงบจากธรรมะแล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนลูกหลานของตัวเองให้ได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่บางคราวมันก็มีอย่างนี้คราวมีการใส่ร้ายป้ายสีของกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเราจะทำเป็นเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะฮะทำเป็นเฉยๆไม่ได้แต่มันก็มีวิธีว่าวิธีไหนเฉยๆนะวิธีไหนอย่างว่าไม่ใช่แก้ทุกวิธีเราลองสังเกตอย่างวิธีที่เสด็จโกสัมพีที่นางมาคันธยาจ้างคนด่าไอ้ลาไอ้อูดไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกมันด่าทั้ง10คำอ่ะนะคำหยาบๆทั้งนั้นเลยทั้ง10คำเป็นสู้อ่ะอันนี้มันไม่ได้จะแก้ยังไงอ่ะไม่จะแก้ทำอะไรมันเป็นเรื่องไร้สาระมันเขาสะสมบาปเขาสะสมบาปเขาด้วยตัวเขาเองแล้วเราจะไปแก้ที่เขาก็แก้ไม่ได้แก้ที่เขาก็แก้ไม่ได้วันวิธีจริงๆก็คืออย่าไปเพิ่มข้อมูลให้เขาถ้าเขาด่ามาเราก็ด่าไปนะมันก็ด่ากันใหญ่เลยก็ปล่อยเขาด่าไปคนเดียวเราก็ไม่ต้องด่าด่าไปด่ามาก็เหนื่อยเองในสุดก็ด่าได้7วันก็เลิกรากันไปคนรับจ้างก็เลิกรับจ้างไอ้คนจ้างก็สิ้นเงินไปแยะและเหม็นในเรื่องอะไรก็เลิกจ้างก็จบนั่นคือเป็นวิธีการไม่ใช่ว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ แต่วิธีนี้เป็นการอนุเคราะห์โลกนะฮะอย่างที่บอกเป็นการอนุเคราะห์โลกเพราะว่าท่านวางมาตรไว้ใหญ่โตเหลือเกินแล้วถ้าท่านประชุมคนได้นะท่านประชุมคนได้เนี่ยแน่นอนท่านประชุมได้แน่นะประชุมได้แน่แล้วก็ท่านพูดจาผิดเพี้ยนออกไปนี่มันสร้างมิจฉาทิฏฐิคนเป็นแสนๆแล้วพวกนี้ก็นำไปเล่าต่อแล้วพวกนี้จะมาดูหมิ่นพระรัตนตรัยสร้างบาปเยอะสร้างบาปอีกเยอะเลยนั้นวิธีก็คือต้องรีบแก้ไขในแนวปรปวาสในลักษณะนี้ต้องรีบแก้ไขหลักธรรมะกับหลักรัฐศาสตร์เราจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้แนวบางอย่างก็ใช้แนวธรรมะธรรมดาหรือบางทีก็แนวปฏิกิริยาไปนะฮะเขาด่ามาเราก็แผ่เมตตาไปนะเราก็ด่ามาก็แผ่เมตตาไปหมายความเขาร้อนมาเราก็เย็นอันนั้นวิธีแก้เลยวิธีหนึ่งนี่มันต้องเฉยวิธีเฉยก็คือวิธีอุเบกขาวิธีเฉยเฉยแบบพวกนามคันธยาเขาจ้างคนมาด่าเนี่ยก็แบบเฉยวิธีนี้ก็คือแบบแก้เลยการแก้ก็ต้องไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาปัญหามันมาจากท่านสราภะเรื่องทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่ท่านสราภะเพราะงั้นต้องไปถึงถิ่นไปแก้ตรงนั้นเลยไปพูดจากันให้รู้เรื่องแต่เราจะเห็นว่าพอเอาไปจริงเนี่ยท่านสราภะไม่มีโอกาสได้พูดเพราะนั่งคอตกไปแล้วนั่งคอตกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งชี้แจงแสดงเป็นคนเดียวแล้วคนช่วยเป็นใครอันนี้ถือสำคัญมากคนมาช่วยพระพุทธเจ้านั้นคือพวกนักบวชที่จ้างท่านสระพะนั่นเองเล่นงานสระพะเทศบักสบอมเลยพอไปพูดโม้อวดไว้แย่เขาก็เสียหน้าตกลงว่าได้แนวร่วมจากเขามาเป็นแนวร่วมแทนที่จะต้องเอาพระเราไปช่วยไม่พวกเขาช่วยเองช่วยเห็นว่าทั้งหมดที่สระพะว่านี่เลวไหลมันทำเขาว่าไปหมาจิ้งจอกหมาในหมาบ้านเนี่ยนะหมาจิ้งจอกหมาป่าหมาบ้านนะหมาจิ้งจอกหมาป่าหมาบ้านต้องการจะบรรลือเสียงเหมือนราชสีห์แต่พอเสียงเปล่งออกมาก็คือหมานั่นเองนะคือหมาในคือหมาบ้านนะคือหมาป่านั่นเองไงก็เหมือนกับไก่ตัวเมียแต่ขันไม่ได้เป็นเนี่ยนะไก่ตัวเมียมันขันไม่ได้มันต้องการจะขันพอมาร้องออกมามันก็กลายเป็นไก่ตัวเมียใครๆก็รู้มันขันไม่ได้ตอนสารภาพในขณะนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคนที่ไปดุว่าท่านเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะพระเจ้าไม่ได้ว่าเลยเจ้าไม่ได้ว่าเลยแต่คนไปดุไปด่าว่าปรากฏว่าพวกคนท่านเองพวกคนท่านเองตีท่านไว้เนื้อเชื่อใจที่ห้อมล้อมเป็นบริวารที่มีความมั่นใจในตัวท่านนั่นเองก็กลายเป็นคนที่ด่าพระเจ้ามีแต่แสดงในแนวกรุณาเท่านั้นไม่ได้แปดเปื้อนโดยการทะเลาะวิวาทอะไรไปด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อคนนั่นแหละมันเป็นวิถีของพุทธนะบนเส้นทางของพุทธแต่ว่าอย่าลืมเรื่องธรรมปฏิบัติว่าต้องใช้เป็นนะฮะไม่ใช่ว่าใช้แนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะว่าฉันอย่างเงี้ยฉันจะอุเบกขาอย่างเงี้ยขี้หมาเต็มวัดแต่ยังอุเบกขาเงี้ยไม่ได้มันก็ต้องทำอะไรนะฮะมันทำอะไรสักอย่างนะเพื่อให้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ธรรมะปฏิบัติจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วปฏิบัติให้ชอบยิ่งคือให้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคือตามกาละตามเทศะตามกลุ่มคนตามบุคคลตามกรณีนั้นๆแล้วจึงจะเกิดเป็นผลในทางที่ดีงามสระพะสูตรเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นถึงการทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าว่ามันก็น่าเจ็บใจนะว่าภาระหนักทั้งหลายเนี่ยพุ่งมาที่พระเจ้าพระองค์เดียวเลยลูกศิษย์เยอะไม่ไปแก้กันมั่งแต่ว่าปรากฏว่าลูกศิษย์ไม่มีบารมีพอที่จะแก้ตอนนั้นที่จริงภาษาดิบุตรมีแล้วนะภาษาดิบุตรมาแล้วภาษาดิบุตรบวชแล้วก็ตอนต้นๆพุทธสมัยแล้วก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์ภาษาดิบุตรบวชแล้วพระโมคคัลลานะอะไรก็บวชแล้วแต่เขาถือว่าเรื่องนี้เป็นอะไรนะก็เรียกว่าสำนวนบาลีก็เรียกว่าพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธเจ้าหมายความปัญหาเหล่านี้คนอื่นแก้ไม่ได้ต้องมือขนาดพระพุทธเจ้าจะเข้าไปแก้ได้ ป็นภาระหนักคือแบกภาระอย่างนี้มาตลอดเรื่องตรงไหนหนักสุดไหนหนักแล้วก็เสด็จลำพังโปร่งเดียวแต่ทุกทีนะฮะไปลำพังโปร่งเดียวทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจรองคุลิมานเรื่องอะไรต่ออะไรจิตกรรมฝาผนังลาวในพูดเรื่องพญาชมพูแต่เขาเรียกแปลกไอ้พญาชมพูนี่ไม่เคยพบเลยจนเดี๋ยวนี้นะมีแต่ตำนานเล่าแต่ว่าดูในบาลีเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยพญาชมพูตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มากที่ว่าถูกสามเณรจับแปลงเป็นช้างไงจับเวียงไปอะไรเนี่ยสามเณรแปลงเป็นยักษ์ไปจับเวียงไปก็ตำนานของเราอ่ะของไทยเราก็มีแต่ยังไม่เคยเจอในชั้นบาลีไม่ทราบออกมาจากไหนเล่ากันมานานนะเล่าปรัมปราเป็นรูปของปรัมปราแต่ก็แสดงถึงพุทธบารมีนะฮะพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่สังคมเพราะว่าที่ท่านมาคราวนั้นมาเพื่อเบียดเบียนพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็ขอพุทธบารมีเขาช่วยนะฮะพระเจ้าก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เขาแสดงให้เห็นว่างานอนุเคราะห์โลกในฐานะศาสดาของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้เสมอคือมีพระทัยกรุณาเสมอกันหมดนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นชาวพุทธเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขามนาวาสกปฏิกาเท่านั้นที่จริงแม้แต่คนซึ่งตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์อย่างท่านสารภาพในกรณีนี้นะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์แล้วก็คุมเขาทั้งหมดนั่นแหละพระองค์ก็ยังมีพระมหากรุณาและเสด็จไปด้วยมหากรุณาคนเหล่านั้นเองเมื่อพระเจ้าเสด็จไอ้ที่กัดฟันกอดมันก็หายหมดไปเจอฉับพลันรังสีข้าวก็งงหมดแล้วนะฮะเจอฉับพลันรังสีข้าวก็งงหมดแล้วก็ต้อนรับอย่างดีแล้วเวลาแสดงอะไรต่ออะไรมันเป็นการดึงความรู้สึกอย่างเดิมนี่พระเจ้ามีมายามนมีอะไรมายาวีอะไรแต่ว่าได้กล่าวหากันนี่มันก็หายไปจากใจได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ